halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa Arbaco oo ay Khamiis soo galaysa bisha Noveembarna waa 15 sanadka 2017. Idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo shaacisay xogta ilaa iyo hadda ka haya nabaaristii qarxii dadka badan ay ku dhinteen 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda xogta hayna rabnaa in aan wadaagno waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtar Gardhoob oo loo yaqaan Caynaan ama Fanax oo waana madax amniyaadkii Al-Shabaab waa ninka dejiyey qorshaha xasuuqii 14-ka bishii 10-aad 2017. Waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan militariga dalka Zimbabwe oo awoodda dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne Mugabeha 93 jirka ah ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo sanadkii 1980.
Dalka waa ka cararsaa sidii dangiga buubaale boqoraha halkiibay sidii badal la roortaaye ciidkay ku darantaa sidii bahal ugaadeed.
Waxaan idinka raali gelinaynaa faylkaasi qaldan ee dhegihiina soo gaaray. Sidoo kale qodobada idaacadda fiidka ama caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo kordhisay muddada cunaqabateyntii hubka ee saaray Soomaaliya.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirkii arrimaha bani aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Maryam Qaasim oo is-casishay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabisay gurigiisa iyadoo ay xaaladda u egtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib 73 sano oo dalkaasi xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada Afrikada Koonfureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe oo uu caddeeyay in uu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kalena South Africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi. Talaabadan ayaa jawaab u ahayd talaabo aanay dadka dalkaasi soo dhaweyn oo horaantii bishan uu xilka kaga eryay Mugabe ku xigeenkiisii isaga oo caddeeyay in uu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa. Taangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee Harare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada Zimbabwe Constantino Chiwenga uu ka digay in uu talada dalka soo faragelin doono haddii uusan Mugabe joojin tallaabooyinkiisa qallafsan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Myanmar ayaa walaac ka muujiyey warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee Myanmar ay gobolfallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka Rakhine oo ay degaan muslimiinta Rohingya. Isaga oo ka dhinac hadlayay hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayuu Mr. Tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanka uu cunaqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay Myanmar oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka Rohingya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu ugu deeqayo qaxootiga Rohingya 74 milyan oo dollar oo dheeraad ah, taasoo ka dhigaysa 78 milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ugu deeqeen qaxootiga Rohingya. Qaramada midoobay ayaa dhowaan ku tilmaamtay howlgalka ee ciidanka Myanmar ka wadaan gobolka Rakhine mid lagu isirsifaynayo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya.
Shiinaha ayaa ergay gaar ah u diraya Kuuriyada Waqooyi dabayaaqada toddobaadkan. Mas-uul ka tirsan wakaaladda Shinhua ayaa sheegaya in Song To oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi Shiinaha in maalinta Jimcaha ah uu tagi doono Kuuriyada Waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka Shiinaha ee dhawaan la soo gabagabeeyay. Xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan safarka Song uu dhawaan ku tagi doono magaalada Pyongyang. Shiinaha waa saaxiibka ugu weyn ee xagga ganacsiga ee Kuuriyada Waqooyi iyo isbahaysiga diblomaasiyadeed ee ku dhow, laakiin xiriirka ka dhexeeya labada dal ayaa dhawaan u muuqday soo kala dhexgalay. Xukuumadda Beijing ayaa waxa ka careysiiyay sii wadida xukuumadda Pyongyang ee tijaabinta hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga, iyadoo ay dowladda Shiinahana ay ishortaagtay cunuqabateyno caalami ah oo badan, waxaana uu taageeray dhowr cunuqabateyno hor leh oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku booriyay Shiinaha iyo hogaamiyaal kale oo gobolka ah inay kordhiyaan dadaalkooda ay halka ugu raadinayaan xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu ku jiray safarka hadda uu soo gabagaboobay ee 12 maalmood qaatay ee uu ku tagay shan dal oo ku yaala Aasiya.
Madaxweynaha dalka Lebanon Michel Aoun ayaa sii xoojiyay dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada Sacuudi Carabiya, taasoo daba socotay iscasiladii fajaca noqotay ee ra-iisul wasaarihii Lebanon Saad Hariri uu isku casilay. Al Hariri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha Lebanon xilli uu booqasho ku joogay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Michel Aoun ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha Lebanon lagu xiray Sacuudiga, isaga oo xukuumadda Riyaadna ku eedeeyay inay waddo daandaansi ka dhan ah Lebanon. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa V O A Washington. Aan ku hormarnay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayso baaristii ay ku wadeen qaraxii 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadka badani ku dhinteen. Dhinaca kale, wasiirkii arrimaha bini'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Maryam Qaasim Axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay ka haysay xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre. Wariyaha Xasan Kaafo Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyay qaraxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyay qaraxii Soobe iyo qarax kale oo isna la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen.
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog ahayno baaritaanku way sii socotaa, laakiin ilaa hadda xogta ahayno rabnaa inaan la wadaagno. Marka hore waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtaar Gardhuub oo loo yaqaano Caynaan ama Fanax, oo waana madax amniyaadkii Al-Shabaab, waa ninka dejiyay qorshaha xasuuqii 14-ka bishii 10-aad 2017-ka. Waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Kadib waxaa kaloo jira ninka la yiraahdo Cabdiweli oo loo yaqaano Cabdiqani, waa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir, waana ninka uu ku soo dhaco ama amarka ka yimid markuu amarka yimaado Muqtaar Gardhuub u qaabilsan qorshaha weerarka. Waxaa kaloo jira ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yidhaahdo Xasan Aadan Isaaq. Xasan Aadan Isaaq waa qaabilsanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir, waana isku xirihii weerarka 14-ka bisha Oktoobar ka dhacday isgoyska Sooba. Sidoo kale Xasan waa darawalkii lagu qabtay gaarigii noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo ama isku miidaamiyo. Nasiib wanaag qofkii iyo Xasan isma haleelin, qofkii loogu talagalay inuu ku wareejin waxaa la yiraahdaa Cali Yuusuf Waciis oo loo yaqaano Ducaale.
Sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga TMK ee qarxay uu waday nin lagu magacaabo Xuseen Aadan Maadey oo deganaa deegaanka Mareerey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale waxaa jira gaariga TMK qarxay darawalkii waday waxaa la yiraahdaa Xuseen Aadan Maadey, Ismaac Xaaji uu ku magac dheer yahay, وهويدس نوحالي رهدا فاضم عثمان علي دجن مريري وانك نفتيس هلغي ان فليين قاعدتك ويرك امتي امتها قرشها دغر قبياش وحي اهين كو فليين لبا غواري او كل اه نوها او يو غاريغا تي ام كا غاريغا تي ام كا وها لا غداي 18 بيش 18 2017 وحانا لا غداي عبد الله ابراهيم حسن وحونا كا غداي حسن ادم عبد الله افرح ان وحونا كوريجين نوتايو كوتالو غوبلكا بنادر نينكا ملكيله عبد الله ابراهيم حسن او اه ملكيله غاريغا تي ام كا إلا يحدد المقاييس مارك مرد لو حسون بندقينا سبر كيسة وحنا بلنقادنا قف كيسو شيغو إن لسي أول مرن وكفره
محمد أبو كرسلو ويا تفاصيل ديري هكبحيي قابك قاريغة تي ام كاهي وكسو قدي كونترول دي اي جوغين عيدة مدى الدولة دا وحنا او تلماميين قاريغة مارك عيدة مدى ودي دير إنو قدبو اي دمينتين رجعنا أوسيوي اللوجي قالوا ديجان كعيال شبيها.
جاري المركز الجديد وحلقوا بالله وددا إن أفجوي سو برتاندتك تاريخ المركز سدح تونك بيش استقالات وحجاري لو قبتي سين كبير وحنا جاري ودي حسين آدم مادي ونك نفتي سحلجها أه إن جاري المركز لقبتو حجاب تسو جاري عبد الله إبراهيم حسن أو أه ملكيله باوركا مركا ciidamada goobta ku sugnay uu qancay waayeen milkiilihi baawurka Cabdullaahi Ibraahim Hassan waxa goobta soo gaaray Cabdiweli Ahmed Diri oo eelasha si weyn loogu yaqaan in deganka degankaas eelasha asagana sidoo kale waa lagu qancay waayay Cabdiweli Ahmed Diri markaas kadib waxa uu Cabdiweli telefoon u diray nin la yiraahdo Muqtar Mahmud Hassan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana eelasha biyaha marka Muqtar Mahmud Hassan ee ciidamada ku qancayn ee sidaasena baabuurkii ku soo daayeen
dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qasim Ahmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ay iscasiladeeda ku macneysay inay ku shalaysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah
anigu ah دكتور مريم قاسم أحمد وزير كوزارة جرجر كإمارين تمسيبوينك وحان ربا إن أذين حبيتيو إن إسكع سلي هلكي وزير نمدة وأن أخي حكومة مدة أنا بو إلهي أقبر يعيا حكومة مدة بوس كيجا قف أنا إجوا ناكسن وأبوحي أنا إن هشة هذا وحن أجت جي هلكي أنهي وحائبو أكاتي ظروف تشقق أنا جا institution sidii looga shaqeeyay aqaana department listen ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqeyn kara laakiin shaqada marka isbarbar yaqtahay wax walba isku qasay yihiin waxba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadu waxa ugu rajaynaya ama ilaahay uga baryaya inay horumar gaaraan
waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisi wasiirkii gaashaanliga ee xukuumadda Soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jagadiisa cidna loo magacaabin Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan militariga dalka Zimbabwe sidaad warkaba ku maqlaysaan ayaa la wareegay xukunka dalkaasi iyaga oo sheegay in madaxweyne Mugabe oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii 1980 iyo qoyskiisa ay badqabaan militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin inay awoodda la wareegeen waxay qabsadeen xarunta telefishinka qaranka halkaas oo afayeen u hadlay ciidamada uu ka sheegay in ay beegsanayaan dadka ku dhow madaxweynaha talabada military ayaa timid kadib markii uu eriyay ku xigeenkiisa toddobaadkii la soo dhaafay eriska marstar waa eriyada la eriyay madaxweynaha ku xigeenka ayaa ka dhigtay marwada madaxweynaha Grace Mugabe in ay tahay qof ay u egtahay in ay bedelayso wariyaha Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyay Zimbabwe noo soo koobay
أفيان وهالي ميليتريغا ميجر جنرال إس بي مويو أيا شاقي إن ديرادا يوسارتاي كو إسكودا يا إني أبوران بربر إيا دباتو
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering
وحانو بيكسانينا دنبلياشا إساقا كوهاريغسان إيا غاليا دنبيادا سببا ينا إن دلكن وأسل عصيب الشيو دقالي سي مركاسي آن دتكاسي عدالد أهور كينو marka aan holgalkeena dhameysanana waxaan filayaa in ay xaaladdu caadi ku soo noqon doonto
we expect that the situation will return to normalcy
hadalkaas kadib ayaa goob joogyaal waxay sheegeen in rasaas xoogan iyo ugu yaraa 3 qarax ay ka dhaceen caasimadda Harare wadooyinka ayaa lagu arkay gawaarida military kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda Zimbabwe ee ZBC military ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay xadidaan socodkooda hadii uusan daruuri ahayn afayaan walle safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Harare ayaa u sheegay VOA in wadooyinka ay xasilooyin yihiin aanu na xaqiijin arkida baabuurta militaryga safaaradda ayaa uga digtay dadka dhalashadu ay tahay Mareykan in ay deegaanadooda joogan kuna shaqeeyaan ayna safaaradu ka xirantahay dadweynaha xisbiga hay'ad talada Zimbabwe ayaa ku eedeeyay ciidamada inay ku kaceen qiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la galiyaan arrimaha siyaasadda ee dalka heysada hadda oogan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii Robert Mugabe uu shaqada ka eryay ku xigankiisii Emmerson Mnangagwa isagoo ku eedeeyay daacadro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo taliyaha ciidamada Zimbabwe General Constantino Chiwenga ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo geliyo arrinta ilaa inta Mugabe uu ka joojinayo ka daahinta iyo ka sifeynta xisbiga talada haya ee ZANU-PF taageerayaasha Mnangagwa
ada yum hatan yahay Ibrahim Hassan Dandro oo noo soo koobayay wararka ku saabsan militaryga dalka Zimbabwe oo xukunki dalkaasi la wareegay iyagoo madaxweynihii dalkaasi Robert Mugabe ku haya xabsi guri isaga iyo qoyskiisa
hadaba dalka Zimbabwe ayaa ku jira xaalad hubaal la'aan ah kadib talaabadaas militarygu ay kula wareegeen awooda kadib ku dhawaad 4 sano oo uu xukunka hayay waxaa muuqatay in madaxweyne Mugabe uu qaaday talaabo isaga halis ku noqotay markii uu xukunka ka eryay ku xigankiisii si uu ugu diyaariyo xaaskiisa inay isaga bedesho wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan waxa ay ku falanqeynaysaa arrimahan iyada oo ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika waxa soo koobay Maxamed Ulaad Xasan
cid malaynaysa waxa dhacay ma jirin haddana iyadoo dhacaysa ayaa cid waliba arkaysa wiiraan 10 sanadood heerka nolosha dadka reer Zimbabwe waxa uu ku sii socday god mugdi ah marba marka ka dambeysa dhaqaalihii dalkaasi ayaa burbursan hanaankii caafimaadka waa dumay doorasho xalaal ah kama dhacdo kaabayaashii dhaqaalaha dalkuna wali waa kuwa naawilaya rajadii ay ka dhaxleen markii dalkaasi uu xurnimada qaatay sanadkii 1980-kii sanadihii dhowaa dibadbaxyada ayaa ah kuwa soo noqnoqda waxa dawladdu ay afka xirtay wariyaal u istaagay inay xaaladda ka hadlaan kumanaan kun dadka wadankaasi u dhashayna waxay magangelin siyaasadeed weydiisteen dalka ay dariska yihiin ee Koonfur Afrika xaaladahaas oo dhan oo dalkaasi ku jiray haddana ma jirin cid ka hor iman kartay sarreynta hoggaamiyaha kaliya ee Zimbabwe ay lahayd ama garanaysay tan iyo xurriyadii 1980-kii Robert Mugabe waxa xeerada iyo fandhaalku ay kala dhaceen markii madaxweynaha sii gaboobaya ee 39 sano jirka ah uu eryay ku xigankiisii isla markaana uu muujiyay inuu ku bedelayo xaaskiisa aan dalkaasi laga jeclayn Grace Mugabe hoggaamiyaha militaryga waddankaasi ayaa durbadiiba ku dhawaaqay inuu arrinta faragelinayo haddii uusan Mugabe joojin iskudayga uu ku doonayo inuu kaga taqalluso taageerayaasha madaxweyne ku xigeenkii uu eryay ee xisbiga talada haya ku jira sida uu qabo Beers Bagua oo ka tirsan hay'adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICG hadalka hoggaamiyaha militaryga Zimbabwe ayaa ahaa digniintii ugu dambeysay ee ku socotay Mugabe
something obviously had to give particularly over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense
Sansantu way muuqatay gaar ahaan todobaadkii la soo dhaafay siiba maalmihii yaraa ee xaaladu ay sii murgaysay taliyaha military waxa uu sheegay inuu faragelin sameynayo waxayna ila tahay in dad badan ay hadalkaasi u qaateen hanjabaad cidla iyagoo u haystay in taladu ay wali Mugabe gacanta ugu jirto
waxa si rasmi ah ay dadku ugu cadaatay in hadalkii General Constantino Jiwenga uusan ahayn booto markii jeedka caasimadda Harare lagu arkay taangiyo dhex gurguuranaya talaadadii shalay ciidamada ayaa qabsaday xarunta telefishinka galinkii hore Arbacada maanta ah afayaanu hadlay ciidamada Major General S P Moyo ayaa ka jeediyay hadal aan caadi ahayn oo aan laga filayn
Comrade RJ Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
Robert Mugabe iyo qoyskiisa way nabad qabaan, amaankoodana waa la damaanad qaaday. Waxa kaliya oo aan beegsanaynaa waa kuwa dambiilayaasha ah ee isaga ku hareereysan ee ku kaca dambiyada sababta waa silic dhaqaale iyo bulsho ee dalkan ka jira si aanu dadkaasi u horgeyno cadaaladda.
Laakiin waxaa laga yaabaa in dheeshu hadda un ay bilow tahay. Xisbiga talada haya ee Zimbabwe ayaa baraha bulshada ku sheegay in Mugabe uu xukunka ku soo noqon doono. Biguana waxa uu leeyahay hoggaanka oo la bedelo oo kaliya dawo uma aha dhibaatada Zimbabwe muddada dheer ka jirtay.
Much now depends, of course, on the line that is taken by whichever political force comes to power, and we believe that will be Mr.
Hadda wax badan waxay ku xiran yihiin dabcan talaabada ay qaaday cid walba awoodda la wareegta. Waxaan aaminsanahay inuu noqon doono Mr. Mnangagwa, ma albaabada ayuu u furi doonaa heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, isagoo maskaxda ku haya xaaladda qallafsan ee dhaqaalaha dalkaas iyo nolosha shicibka ee u baahan faragelin ka baxsan saaxadda caadiga ah ee siyaasadeed.
Dabcan cid walba waxay isweydiinaysaa waxa dhacaya iyo cidda awoodda sida rasmiga ula wareegi doonta. Tirayar oo ka mid a dadka wax ka faalooda ayay la tahay in Mugabe iyo xaaskiisa ay caro kala kulmi doonaan dadka reer Zimbabwe. Alexis Magaiz oo ka tirsan jaamacadda Kent ayaa saadaalinaya in odayga lagu tixgeliyo doorkiisi xurriyadda dalkaasi loo dabcin doono. Laakiin hogaamiyaashii muddada dheer ka daba sacbinayay ee ku tirsanaa awooddiisa ay hadda xaaladdu ku adag tahay.
Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power which would be challenging.
Dabcan waxaa laga yaabaa inay dalka iskaga tagaan si ay uga fogaadaan inay qabtaan xilal liita amaba ku adag. Laakiin waxay la tahay dadka ku jira safka hore ee qoyska Mugabe iyo xaaskiisu inay gacan adag kala kulmi karaan taliska cusub.
Muddo sannado ah, hadalka ay ku hadaaqaan dadka ugu magaca iyo mansabka weyn dalka Zimbabwe ayaa ahaa Mugabe uu saxsan yahay. Kuwa su'aalaha ka keena awooddiisana waxaa lagu samayn jiray ficilo hoos u dhiga sharaftooda iyo ciqaab. Laakiin hadda oo hogaamiyihii awoodda badnaa ee Zimbabwe si lama filaana loo aamusiyey, su'aalaha la iska weydiinayo xaaladda waddankaasi waa kuwo soo badanaya.
Warbixintaasina waxaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ka soo dirtay wariyaha V O A da Anita Paul, waxaana soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
kala caweysi wanaagsan wararkani waa warbixinadana waxa ay dhigaysaal si toos ah kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A cidii ay seegtay inta jecel inay mar kale daalacatana waxay kala socon karaan oo mar kale ay ka dhigaysan karaan website-keena voasomali.com. Qaramada midoobay ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameynayso cunuqabateyntii hore wax ka bedelka loogu sameeyay ee saarnayd Soomaaliya iyo Eritrea. 11 ka mid ah xubnaha golaha ammaanka oo shalay kulmay ayaa u codeeyay muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay 2318 ee sanadkan 2017, halka afar xubnoodna ay ka aamuseen. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayaa inoo soo koobaya.
Qaraar tirsigiisu ahaa 2385 ayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee saarnayd Soomaaliya. Laakiin golaha ammaanka ayaa ogolaaday in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya aysan saameyn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dowladda federaalka. Ciidanka AMISOM ayuu qaraarka golaha ammaanka ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda Al-Shabaab weli ka sii wada Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed golaha ammaanka waxa uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Ciidanka AMISOM iyo maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dowladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. Qaraarka golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahu uu ka walaacsan yahay musuqmaasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah. Ficillada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu golahu ku sheegay inay khatar ku yihiin hannaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda Soomaaliya. Wuxuu golahu ka digay in ay jiri doonaan cunuqabateyno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani. dhina akalana wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay qaraarka ka soo baxay golaha amaanka gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyay mamnuucista dhoofinta dhuxusha Soomaaliya wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay wali tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha amaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyay ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee la soo geliyay Soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka qarxi ugu dambeeyay ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyay kiimiko ayaa wax Soomaaliya uu ka dhacay 14-kii Oktoobar ee sanadkan waxa qarxaasi ku dhintay ku dhawaad 400 oo ruux
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd qaramada midoobay oo aan saxiisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameynayso cunuqbata intii hore wax ka beddelka loogu sameeyay saaray dalalka Soomaaliya iyo Eritrea halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA Nuur Xayna xiga
caash markaana aan ku yara nasanno kaalmihii heesaha waxaan dhageystayaasheen u ciyaari doonaa codka fanaanka Axmed Cali Egal
Thank you. VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal wali halkaad nagala socotaan waa VOA Washington goor waxaa idinku soo maqan doodi gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celisa
Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumeeya dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabsay gurigiisa iyadoo ay xaaladana u egtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka laga tuurayo kadib 7 sano oo dalkaasi xukumeeyay madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah hadda ururka ay ku midaysan yihiin wadamada Afrikada Koonfureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe oo uu cadeeyay in uu xabsan yahay kuna xabsan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo sidoo kalena South Africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi haysta.
Xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee Myanmar ay gabuud fallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka Rakhine ee degaan muslimiinta Rohingya. Isaga oo ka dhinac hadlaya hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayuu Mr. Tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanka uu cunaqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay Myanmar oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka Rohingya. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku ugu deeqayo qaxootiga Rohingya 7.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah taasoo ka dhigaysa 7.8 milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ay ugu deeqeen qaxootiga Rohingya.
Shiinaha ayaa ergay gaar ah u diraya Kuuriyada Waqooyi dabayaaqada toddobaadkan mas-uul ka tirsan wakaaladda Shiinwa ayaa sheegay in Song To oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha in maalinta Jimcaha ah uu tagi doono Kuuriyada Waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka Shiinaha ee dhowaan la soo gabagabeeyey. Xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan safarka Song uu dhowaan ku tagi doono magaalada Pyongyang. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku booriyay Shiinaha iyo hogaamiyaal ka tirsan gobolka in ay kordhiyaan dadaaladooda ay halka ugu raadinayaan xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu ku guda jiray safar hadda uu soo gabagaboobay ee 12 maalmood qaatay ee uu ku tagay shan dal oo ku yaala Aasiya.
Madaxweynaha dalka Lebanon Michel Aoun ayaa sii xoojiyay dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada Sacuudiga taasoo daba socotay isxdilaadii fajac noqotay ee uu ra-iisul wasaarihii Lebanon Saad Xariiri uu isku casilay. Al-Xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha Lebanon xilli uu booqasho ku joogay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Michel Aoun uu ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha Lebanon lagu xiray Sacuudiga isaga oo xukuumadda Riyaadna ku eedeeyay inay waddo daandaansi ka dhan ah Lebanon. Horaantii toddobaadkan madaxweyne Aoun ayaa u sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka in Xariiri ay afduub u qabsatay boqortooyada Sacuudiga balse hadalka ma uusan gaarsiin heerka uu hadda gaarsiiyey.
kale caawisi wanaagsan meel kastood naga maqlaystaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdu uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating, madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Midere iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayay wararku sheegayaan in ka hor inta aanay tagin inta aanay ka degin garoonka ku yaala magaalada Baraawe ee halkaasi ku soo dhaceen hoobiyaal loo maleynayo in ay ku soo tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ujeedada safarka ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu dhagax dhig ku sameynayo mashruuc garoon caalami ah halkaasi loogu sameynayo waa degmada Baraawe. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe.
Waa mahadsantahay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed
wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee daraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay taariikh dheer u leh. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maaragtay safkiisa ku weliya ergada beesha caalamka, waxaa kamid ah maaragtay Michael Keating iyo maxaa la yihahdaa ambasador Motera oo auda ka socdaa iyo maxaa la yihahdaa gabar Lawrence la yihahdo midowgeeda ka socotaa. Waxaa kaloo wabdiga kamid ah xildhibaano, waxaa kamid ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed magana cabdiqaadir shariif sheekuna, waxaa kamid ah wasiirad dowlad goboleedka koonfur galbeed ka tirsan aqal sara kamid ah wasiirka amniga hadda tan ujeedaa wasiirka gaadiidka, waa kamid wabdiga maxaa la yihahdaa xildhibaano ay kamid yihiin jandaam shariif sheekuna waa kamid maxaa la yihahdaa iyo xildhibaano fara badan badan ayaa kamid ah wabdiga ma garatay
waaye waa wabti aada u ballaaran. Maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra-iisul wasaaruhu ku yimi Baraawe?
Ujeedada rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha Baraawe yimid waxay tahay in airborka magaalada Baraawe oo airbor caalami ah loo dhisaayo inuu xariga ka jaro ra-iisul wasaaraha ma garatay?
Waaye ilaa hadda ma ka jaray ra-iisul wasaaruhu xarigii oo airbordkii ma la furay mise waa lagu guda jiray?
Waa ka jaray ra-iisul wasaaraha xarigii ka jaray airborka, hadda cagafyadii ku jirto airborka shaqa ku socota.
Waaye guddoomiye wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaaray lagu soo tuuray hoobiyeyaal, wararkaasi iyaga waxaa ka jira?
wallahi ani ma aanan maqlin hoobiyaal ra-iisul wasaaraha lagu soo tuuray ma garatay.
Waan gartay. Waaye marka laga yimaado furitaanka airbordka Baraawe, dabcan iyadana waxa muhiim u ah Soomaaliya dhinaca ammaanka, dabcan waxaa tilmaantay in beesha caalamka iyo dabcan weliba Amazon iyo weliba aninaado madaxa howlgalka midowga Afrika uu la socdo, maxaa kale oo kulamo iyo tallaabooyin ay ra-iisul wasaaruhu hadday noqoto dhinaca amniga iyo weliba hadday dhinacyo kale noqotaba u qaban doonaa intuu joogo?
Kulamo amniga waa jirta, xaalad amniga ah oo waxaa jirto maaragtay in deegaano badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan doctorintiisa la qorsheynayo ra-iisul wasaarahan arrintaas atrankiisa qeyb uu ka yahay. Dhammaan saraakiisha ciidan saraakiil badan oo ciidanka Soomaaliyeeda kamid ah oo aaggan Baraawe ku sugan, maxaa la yihahdaa madax badanna hadda oo UN ka iyo African Union iyo midowga Yurub intaba gabadha Lawrence xataa waa la socotaa, guud ahaan dad badan baa socdaa. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah in socdaalka ugu horeyso insha allah ra-iisul wasaaraha halkan ku imaaday uusan noqonin ra-iisul wasaaraha ballanqaad badan oo shacabka u sameeyey inuu qeybta qaadan doono dekedda Baraawe sidii loo dhisi lahay ayuu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu ballan qaaday in maaragtay adeegyada bulshada uu qeybta qaadan doono. Magaalada Baraawe waxay tahay magaalo abaal ku leh, meesha wasiir ka aaday oo Soomaaliya markuu ka baxay 1989 ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaraha. Waxaan rajeynaynaa insha allah ra-iisul wasaaraha in soo laabadkiisa dambe airborka caalamiga ah maaragtay magaalada uu ku maaragtay soo degi doono haduu ilaaraali ka noqdo. Wuxuu kaloo magaalada Baraawe xasuusiyey in hogaamiyihii ugu horreeyey SYL ururka xornimo doonka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Sheekh Saqaawidiin iyo Maxamed Cismaan Baarde oo xubinta ahaa 13 kale ee SYL inay kasoo jeedaan magaalada Baraawe, 8 kamid ah maaragtay ururkaas ee guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose kasoo jeedaan. Gobolka Shabeellaha Hoose ciidan laga qori doono koonfur galbeedna uu arrintaas maaragtay uu ra-iisul wasaaraha ka codsaday una maaragtay madaxweynaha uu kusoo codsaday koonfur galbeed magana Sharif Xasan Sheekh Aadan. Ciidanka Soomaaliyeedna ay gar istaagi doonaan, ay berber istaagi doonaan, aysan gadaalka istaagi doonan ra-iisul wasaaraha ballanqaad ma garatay?
Waayahay haddaan ku weydiiyo ugu dambeyn, airbordkan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqeyn jiray ba mise waxa weeye hadda dayactir inta lagu sameeyey buu dib u howlgalaya mise hadda dhismihiisa la bilaabaya?
Xukuumaddii militariga aheyd ee Soomaaliya soo martay airbord oo rasmi ah maysan u sameyn magaalada. Airbord waxaa jira degmooyin sablaala ku dhow oo gumaysiga talyaaniga maanta qadiimi ah oo maaragtay oo hadda la aan shaqeyn inuu deega ka baxeen. Marka waa airbordkii ugu horreysay ee magaalada Baraawe ee hesho, haddii airbordka la dhiso taasi micleheedu waxay noqonaysaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaaladan soo degayso. Waxaa kaloo la yaab lahayd in madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu u soo raro magaalada Baraawe xeebta ah maaragtay taasoo shacabka ku sugnaay goobta oo dhan ay u muujiyeen maaragtay sawaxan aad iyo sacab maaragtay aad loogu soo dhaweeyey, taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arrintaasi sugayeen ma garatay?
kaasi waxaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo isagoo ku sugan magaalada Baraawe. Khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Washington jooga.
laantaabka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhageystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waa hagaaga dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sanadihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya waxay tababaro ka heliyeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya General Nur Aadan Nur Nur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno General Nur Aadan Nur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
Wallahi horta waxa weyn ma taqaanaa, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan wax badan ay ka leeyihiin wadankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale aa lagu soo baro ma jirto. Marka waxa waaye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu asaasiyo Soomaalida ay ku faanto waxa waxay ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar dhexdameydii, kadib Ruushka ku soo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiri dadkii waqooyi wax ku soo barteen. Marka intaas waxay nidaam baa jiray, disiplin baa jiray, dugsiyaa jiro. Dadka markay dibadda wax ku soo bartaan waddanka laisugu yimaado dugsi sharaad ayaa dhihi jiray saraakiisha la gelin jiray, aqoontooda iyo qawaaniin Soomaalida wadaniyad baa jirta mugta. Marka waxa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaaliya askale, ninkas meelkas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waa waxa waajibaadka u soo bartay waa Soomaali, uu soo baranin wadan kale waajibaadkiisa. Marka waxa weye haddii gudaha lagu tababaro yacni ubadi ani muuma arka wadamada carabta iyo Turkiga wadamo muslan ee carab ah cadaawad oo naga dhexayso oo ma jirto mase dhul naga dhexay uduud aan dagaal naga dhexay waxaa soo kala, laakiin in fact aniga fahan ma raacsani ciidamadeen lagu soo tabaray wadamada dariska absolutely ani taas ma taageerayo mana raacsani, laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay.
Okay, way waxaan u gudbayaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow, adi fikradaha ka duwan baad qabtaa, bal sharax fikradaada.
Horta mahadka cilmi baarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaan ka sameynay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan. Waxaana aan ku salaynay in marka ugu horeysa maaragtay aan arkayno wiil yar oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaa nin ajnabiya, marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga. Kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa waa dowlado badan ayaa maaragtay ay ku soo tababaran jireen, waxa ay ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ha ahaato. Waxaa loo diri jiray tarakiil high schoolka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey. Markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraya maxaa carbis la gelinaya sarkaalka 7 sano. Carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay wadaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo, inuu qaranimada uu difaacayo, dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xoogga dalka Soomaaliyeed ama nabad sugidda ama booliiska ayaa lagu abaabin jiray. Waxaa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur la mid ahaa ee maaragtay kulligood staff college ka soo wada baxay, ay generaalo wada yihiin ee xoogga dalka ay joogaan, in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaris annagoo aan tababaran karno
way nuur hadaan aad ku soo laabto dooda macu waxa weeyaan ciidamada waxad maqashaa ciidamada ay tababareen imaaraadka ciidamada Ethiopia ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka macu wuxuu ku doodayaa wadaniyada ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la isku ma halayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddeen mesela waxaan la talay ka ay dugsiga tababarka imaaraadka waxa way dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maaha waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joogsaraakiin yar yar ah oo wadamada wax ku soo bartay waxa uu badnaadan Masar Suudaan Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama joogayo maadaama ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirxiran oo wiil qof ajnabi arkin uma wadi kartid ciidankaagu waxa weyn way arag ku soo noqona markuu dibadda tago meelahaas kale oo soo shaqeysanayaan fanti marka waxa weyn horta yah dhanka sabab ay ciidankaagu u diyaarsataa
way Cornel Macow dhinacaaga dood uu soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maarta qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka muxuu ahaa qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadaniyadda in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watana oo uu wato inuu maarta xasilana xasiloonida iyo amniga ummadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddeertan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal xeeladda dagaal waxa ka horreysa bal marka ugu horreysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani
waa gartay nuur baylood hadda adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka Macow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale maxaan ku idhaahdaa aan laysku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogosha kuwa kalena aad diidantay maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay soomaaliya waxa weyn mataqaana yacni dowladahan dariska ah interest gooni leeyihin oo dalka inay ka leeyihin ilaahay haddeetan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay ka leeyihin soomaaliya ma jirto aan kahen soomaaliya inay taakulan wax misaal aan kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filnaanin carab keeni oo sarkaal ah muxuu keenay todobaatimiyadii say ahayn jireen ilaa sideetimiyadii dhulkood inuu xata laami aan lahayn anakana xamaar dhismeed ilaa kontomiyadii wada lahayd kadibna burburtii markuu dhacay anakana wadanka inaan burburnay iyokana hadda ay kaceen ma fahamti ya waxa u barbardhiga xuli waryaada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray na sadaqana nagu soo baxaysiin jiray idinka wadankiini saas u ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacada iskuol xataa ma aanan qabin marka waxaan waa wadankiini u shaqeysa xaqiiqada aniga dugsiga ku dhex jira masalan waxaa arkay haddeerta ani waxaan xaadir u ahaa suudaani masra dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kala ah wiilisha wax loo diray reer soomaaliya daba socod lacaga loo diray badaha libiya lagu daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki wax soo baranaa sarkaalka wax soo baranaa reerihii ayaa samaynaya maantaysta waxaa waan ciidankan wuxuu dhismilaahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qaytiska ma qaato dhalinyartu si sacfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaa iyo hooyada yacni meesha ra wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamara dhaxayso wiliyan wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay todobaatameyadii ilaahay waxay ka horreysday tameyadii xarab xiriiraan lahayn wax dhibna iskuma qabno
Macow
nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xooga dalka soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugidda wuu ogyahay nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda soomaaliya u jirto nuur uu ka shaqaynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladaha nacaawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsanyihin. Laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaa rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaa rabaa marka waana lalee kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahda muxuu nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
Way dooda gabagabadeedii ayaan taagannahay labadiinuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil Soomaaliya sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen xaaladda ciidanka waddanka Soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinuba Muqdisho aad joogtaan maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda aan ku horeeyo Nuur.
Wallaahi horta mushkiladda taagan waxay tahay mid qaalan Soomaali waxa dhaa tiirna ku mustiir ku tigsanow anaka waxaa naga helaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yacni oo cad ma jirto waxaan rabaa yacni baxisiyaa dowladda waaweyn inaan ku tiirsanaataa mogtahay waxa uu qofku cadowga iyo saaxiibku wax lagu garta marka dagaal gasho marka xoriyadda aan qaadan kun dagaal ku jira dadaana garab istaagay ruushkana garab istaagay waagii oo mareykanka qofku noo soo diiday ruushkana garab istaagay masar ayaa ciidanka uu ku dhismay marka waxaan rabaa soomaali inay si jirto dowladda ay hesho yacni xishiisii rasmi in la galo waxaan u baahay dagaal xulan ku jirnaa maxaa dhaqaale ma hayso waxba ma hayso yacni iska soo amaan mo yacni garab waa loo baahan yahay waa in dowladdii garab rasmi ay raasitaa oo ay ku istaagto ciidanka la istaajiyo weligeed qof keligiis istaagay waa adag tahay meesha laakiin soomaali dhibka kaysa ma kuu sheegaa waa mushkilada soomaalina waa oday dhaqameed ani saan aaminsanahay oday dhaqameedo haddii wiil aad ugu daawato nuuxu kuleeyay waa morian haddaad wax ku samaysano dhiigiskeena kuleeyay war waxaan shabaab ka baxo waa dhalinyartiina wuxuu kule kuma dhacan wax allahay kuma dhacana ma jirto hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa intaan wahaagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiirigelin lahaayeen dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata haddayhan warya qoriga dhig oo ceeb waay waxaan dhig ma dhahaan iika ma dhahay ma taqaana yacni warya qoriga qori iibinaayo marka waxaa mushkiladda soomaalida inay isku noqoto oo shidaalka iskana maxay qori u gadanayaan ani waxaan la yaabmaray dadka qoriga sii gadanaya u gadanayan iikaas u gadanaya soomaali nabad ma raba marka dadkaasi
way Cornel Macow
horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkeena ciidankeena ay kusugayeen waxaa asal u ah 4.5-kii baarlamaanka lagu qaybsaday ee inuu hoos usoo degay ayuu wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama baanjuliyihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa 4.5 waxa geeyey qabiila geeyey waxa geeyey xildhibaana geeyey kama marno siyaasad oo markii sarkaalka lasoo xulayo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii prime ministerka lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay qanka xagguu jiwaa qurcana xagguu jiwaa kaas intuu jiwaa kan annaga iska leh marka taliyahaasi waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensadaa lahaanaya marka fasahaad iyo fasaad iyo waxa ka imaanaya musuqmaasuq iyo ciidankii lacagtiisa la dhunsado oo raashinkiisa la dhunsado ciidankii niyadjab uu ku dhaco waayo waxa waaye markii taliyaha loo diibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaa sidii xildhibaan oo kaleeta anaa meesha ku geystay oo maxaa rabta haddaa ay geysatay lacagaan rabaa marka ma raashinkii iyo mushaarka ciidanku siina waxa waaye markasta waxa waaye ee usoo noqonoqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood shan sano gudahood ayay waxay marayaan 7 taliyay marayaan xasilooni darro ayaa jirto dowladda waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka deyso taliye maanta lasoo magacaabay oo 6 bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay hal sano kadib wuu fashilmay maa marka taas muxuu ahay ciidanku dhismaya caalamkan uu kula yaabaya.
Xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aada Nuur Nuur Baylood iyo Cornel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
ada yuma tayahay Haaroon Macruuf ayaa nala socodsiinay xubinta dooda gaabnaha halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA hatan waxaan soo gaaray waqtigii aanu heesaha dabacsan idinku nasin jirnay.
What's up, 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 what's
taas dabacsan dhageystayaal oo ay ku luqeynayay Ilkin Saxaaj Aadan iyo Cabdullaahi Cumar Xarago ayaan idaacaddeenna fiidnimo ku soo gabagabeyn doonaa. Idaacadda waxaa soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibraahim Aadan tan iyo idaacaddan xigta waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
مركدون تدبيسو تكسر الشيدة نحدين وسلك الثاني